مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم.
Eis uma breve descrição do paraíso que foi prometido aos tementes de Alá. Nele há rios de água puríssima não poluída, e rios de leite cujo sabor nunca muda, e rios de vinho delicioso para os que bebem, e rios de mel purificado. E nestes jardins terão para si todo o tipo de frutas e perdão do seu Senhor. Serão eles como os que permanecerão eternamente no fogo e ser-lhes-á dado de beber água fervente que dilacerará as suas entranhas?